Gepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürilen ýagdaýa salyny. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödökçülügini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawaç alýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen teli men ýogsun anyny gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk parahatçylyk sözçülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasyna gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk Russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sebäpkar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Maskyň özi hem Kiýewi hemra internetiniň enjamlary bilen üpçün edýär. Ara gatnaşygyň bu görnüşi Ukraina goşunlarynyň kynçylykly ara gatnaş şertlerini özara habarlaşmagyny giňden ulanýar diýip habarda berilýär. Habar teristeleriniň maglumatyna görä hakerler emeli hemranyň özüne däldi Wiresatyň ýerüstü infrastrukturasyna hüjüm edipdir. Emma ahir netijede bu hüjümler Ukrainanyň özüne de Ýewropa Birleşigi ýurtlarynda hem müňlerçe adamyň internete girmek mümkinçiligini ýitirmegine sebäp boldy. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak we ara gatnaşyk programma üpçünçiligini täzelemek işleri alınıp barlýar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkodiyar. Gürcistan'ın tutsoğlukta oturan önkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergüsü için türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aittiler. Saakashvili'nin lukmanları önkü prezidentin güýüşli travmatik stresden we anoreksiyadan ezir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsoglukda 2 ýedek ygran eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly Nesag'ın keserlerinden saplanmak üçin gysaglı we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dediği becerik almak için daşarı yurda göverilmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin Sar-Asi etrafında sil suğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan daşarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin maglumatına göre akşam saat 4'te öreği Zohano Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun vakıp gören çoponun hem üstünden geldi. Yöne çopon kaçıp kutulmayı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulo Tupalang deryasından tapırlı. Cesetler birbirinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyü etbahçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlarda